Og så til et kig på vejret i dag. Først på dagen er det skyet med lidt regn hister her, men i eftermiddag klarer det op med sol de fleste steder. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn. Nu fortsætter Cordua og Steno med dagens politiske debat.
Klassefjenden er ikke længere kapitalisten, der slænger sig i chefstolen og kræver arbejdernes penge uden selv at røre en finger. I dag er det overførselsmodtagerne, der slænger sig i hængekøjen, arbejdernes fjende nummer et. Problemet er bare, at modsætningen er forløjet. Sådan skrev kronikøren Mathias Herup Nielsen i denne uge i Dagbladet Information. Han kommer på besøg her hos os sidst i denne her time af Cordua
og Steno,
hvor han skal debattere med den borgerlige debattør Eva Agnete Selsing, som Mathias Herup mener er en af dem, der bidrager til denne forløjet fortælling.
Der er sagt og skrevet meget om, hvor ansvaret for finanskrisen skal placeres. I en ny bog med titlen Nedsur, skrevet af professor i filosofi ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks, og nationaløkonom Jan Lundorf Rasmussen, ja, der skriver de to herrer, det er ikke kun politikere og pengemarkeder, der skabte krisen. Vi har som mennesker et fælles ansvar, og derfor må vi forstå os selv for at forstå nedturen. Ikke mindst for at undgå, at den gentager sig.
Og så kan Vincent Hendricks høre, at vi i hvert fald har læst bagsiden af bogen, for det er det, der står der.
Den start.
Ja.
Men lige inden, så skal vi have den, for vi får forklaringen på det hele. Så skal jeg sige, at lytterne kan som sædvanligt ringe ind på 2024-7-247, eller skrive på vores Facebook, Cordua og Steno, med spørgsmål og kommentar, eller skrive på en e-mail, cs@radio247.dk.
Men velkommen til dig, Vincent Hendricks.
Tak.
Det, vi gerne vil have dig til at forklare, det er, altså du har den her påstand om, altså at os tre, der sidder her i studiet, også har et ansvar for finanskrisen. Jeg tror, at de fleste mennesker vil føle, altså mange mennesker vil føle et vist ubehag ved at skulle påtage sig et personligt ansvar for den her finanskrise. Og selvfølgelig er det da også nemmere at bare sige, det er også bankerne, der er nogle svin og nogle politikere, der ikke tør eller ikke gør det rigtige. Hvor i består individets ansvar?
Jamen, det er ikke så meget individets ansvar, vi taler om. Det er det kollektive ansvar, vi taler om. Så hvis man kigger på den måde på, at Jan og jeg har skruet bogen sammen, så siger vi følgende, okay, hvis vi kigger på finanskrisen, er der så at sige tre elementer i den. Der er et psykologisk faktum omkring menneskelig grådighed, det kan vi dårligt komme udenom. Så er der måden, hvorpå man har valgt at konfigurere et finansmarked, altså med alt fra likviditet i bankerne til måder, man skal låne penge på, til afdragsfrie lån og hvad ved jeg. Altså alle de elementer, der så at sige udgør hele finanssystemet. Og så er det sidste element i det, nemlig, at der bliver jo ikke solgt og købt aktier eller produceret noget, hvis det ikke er fordi, at der er nogle mennesker, der er involveret i det, til enten at købe, sælge og på anden måde interagere økonomisk. Og her kan problemet komme til at være, nemlig, at vi sådan set individuelt kan være fornuftige eller rationelle nok, men kollektivt kan komme til at gå i flok på kedelig vis. Så det betyder altså, at det ikke er så meget et individuelt ansvar, som vi mener, individet skal påtage sig, men et kollektivt ansvar for os som mennesker, når vi interagerer og reagerer i forhold til hinanden. Så lad mig give et eksempel. Hvad er det, der gør en aktie noget værd? Er det den produktion, der ligger bag den pågældende dims, som aktien i sidste instans udløser en børsnotering for, en aktietegning for? Ja, selvfølgelig er der noget omkring, hvad den koster at producere.
Normalt vil man jo sige, at det er det akkumulerede overskud i fremtiden,
ja,
og underskud i øvrigt, tilbage diskonteret med en eller anden gennemsnitlig rente.
Ja,
og det synes jeg, det der er cool.
Ja, og det har vi heller ikke nogen problemer med. Men vi godt kan have et problem med, det er følgende. Nemlig, en ting er, hvad der måtte være af værdi i den pågældende aktie, som den måde, du definerer det på. En anden måde, og en vigtig også del af det, som allerede Keynes pointerede i 36, det var følgende, nemlig, det er ikke helt uvæsentligt, hvor når man tænker værdier og kurser på aktier eller boliger, eller hvad det måtte være, nemlig, hvad Cordua tror, at Steno tror, at Vincent tror, at denne her aktie er noget værd. Og det giver så ikke anledning til kollektivt set det, man kalder boomtænkning, nemlig at man kan spekulere produkter eller huse, eller hvad det måtte være, op og ned, relativt til, hvad vi andre tror, at andre tror, at andre tror, at en given dims eller en bolig, eller hvad det tilsvarende er værd. Og det er et element i at tænke værdier op og ned.
Altså det her fænomen, som du beskriver med bobler og sådan noget, det har man jo kendt lige siden, at man handlede med tulipanløg i Holland i 1600-tallet, som er vist den først beskrevne historie, der er om, at man pludselig købte tulipanløg og solgte dem videre på børsen i Amsterdam og håbede på at score en eller anden gevinst. Og er det ikke rigtigt?
Jo. Altså,
det er jo et nyt fænomen.
Nej, det er på ingen måde et nyt fænomen. Jeg vil sige, de her fænomener og kollektive måder at agere på og tænke om hinanden på, de er lige så gamle, som menneskeligheden er selv. Men man kan sige, der hvor det har fået fornyet kraft og forøget kraft i, er, at alt det her er selvfølgelig informationsborgen. Hvis der er noget, vi har fået igennem de sidste 20-30 år, så er det, at mængden af information er forøget, og hastigheden, hvor mere information skal transmitteres globalt, er betydeligt højere. Så det betyder, at du har nogle fænomener, kort og værst, som er lige så gamle, som Ruder Kongen var knægt, men de er bare blevet ekstruderet eller forstærket meget ved et informationssamfund, som i den grad kan bære information hurtigt til mange forskellige.
Det du siger, det er, at jeg i Danmark kan spekulere mere på børsen i Brasilien i virkeligheden. Ikke? Altså, hvis jeg kan se, at nu stiger kurserne i Brasilien, eller i Hongkong, eller i Shanghai, eller hvor man nu er, så kan man hoppe med på den. Og det havde man for 50 år siden nogle problemer med. I dag kan vi sidde hjemme foran computeren, lukke op, og så kan vi jo sådan set via vores bank handle aktier globalt.
Ja. Og det kan på mange punkter også være en god ting, men det har så den fare forbundet med sig, nemlig
at effekterne bliver forstærket.
Ja, de bliver meget forstærket, ikke?
Hvad skal vi gøre ved det? Skal vi have grænser mellem finanskapital, eller hvad foreslår du egentlig?
Det, som Jan og jeg foreslår i bogen, er følgende, at vi deler op mellem at sige kollektive forskrifter, eller kollektive forslag og individuelle forskrifter. Og de kollektive forskrifter går på forskellige tiltag, man kan lave fra et mere statsligt eller nationalt hold, eller internationalt hold. For eksempel, at der er mere transparens mellem forskellige myndigheder imellem. For eksempel, at der er mere, at rammeeffekterne i børsprospekter bliver mindre. Der er en del forordninger, man så...
Hvad betyder det? Vi skal lige have alle med. Altså, børsprojekter, det vil sige, hvis man kommer med...
Prospekter. Altså, du ved, hvis man står til at skulle købe en eller anden given...
Facebook.
For eksempel, ikke? En given aktie. Så må man altså være opmærksom på, at man skal have alle informationer med. Og en af de ting, man så, da det gik rigtig godt, det var, at nogle gange blev de her prospekter eller de her tiltag til at købe ting, de kom til at lyde lidt for godt, og man fik lige måske parkeret nogle informationer, man egentlig burde have haft med. Så derfor skal man være sikker på, at man får den retmæssige information ud i de prospekter. Dertil kommer så også, at tilsynsmyndigheder, der kunne man altså tale om alt fra Erhvervs- og Økonomiministeriet til Finanstilsynet, til de andre aktører i de her, så at sige, havde større transparenter, havde lettere ved at udvikle information.
Ja. Men det, jeg synes, jeg er lidt spørgsmål til, det er, at så vi behøver jo ikke tage til Amerika og Facebook, som jo åbenbart er blevet vurderet for højt. Men det er jo ligesom, det er jo den risiko, investorerne jo tager. Altså, det er jo ikke sådan, at man overhovedet ikke har fået noget information, hvis man som investor har overvejet at gå ind i at købe Facebook. Altså, der var rigtig mange artikler, som sagde, pas nu på.
Ja.
Og alligevel så var der jo mange, der også danskere, som brugte hæve en million op af lommen og begyndte at købe Facebook-aktier og brænde nallerne på det. Det samme kan man jo sige om et firma som Vestas, som er en folkeaktie, og som nyder politisk bevågenhed af mange partier, fordi man gerne vil have noget vindmølleindustri i Danmark og arbejdsplads osv. Og det er jo ikke mere end par uger siden, at tilliden til Vestas faldt sammen som et korthus, fordi det her fine, pæne firma pludselig måtte forklare, at den afdeling, som de faktisk tjente penge på, der handler om vedligeholdelse og renovering af vindmøller, at den faktisk er underskud, og det havde man faktisk forholdt aktionærerne. Så selv ordentlige, pæne, anstændige, renskurede, grønne økovirksomheder, de laver altså de her ting. Og der er altså ikke gennemsigtighed eller information til selv seriøse investorer som fonden og hvad vi
er. Nej, netop. Og det er præcis derfor, for eksempel, at man også i Danmark, for eksempel, når det vedrører for eksempel pantebrev og den slags ting, der skal man jo, efter at Ben Benson, han så kom, altså efter Ben Benson ikke institutionaliseret, at man så at skive her sørre præst, man skulle have større transparent på pantebrevsmarkedet, der må man sige, at tilsvarende tiltag kunne man på passende vis lave. Så det er nogle af de kollektive. Så har vi nogle individuelle forskrifter, dem skal vi lige have nævnt også, fordi I spurgte til begge ting. De individuelle forskrifter går på, hvordan undgår man at hoppe med på sådan en bandwagon-effekt? Hvordan undgår man at blive en del af pluralistisk ignorance, som det hedder med et fint ord? Altså, det, der hedder kollektiv uvidenhed.
Det er lige det, jeg sidder og har slået op på her nu, fordi jeg synes...
Lige have defineret.
Ja, fordi ja. Altså, det lyder jo enormt godt, ja. Pluralistisk ignorance. Ja. Men i bogen her, der har du et eksempel på det, som jeg godt lige vil læse op, fordi der dæmmer det for mig, fordi det gælder som en psykologisk mekanisme i mange sammenhæng. Og det eksempel her, det er fra noget nyere management-litteratur, som du har taget et med citat fra. Og der læser jeg så her. Betragt følgende situation. På et møde i en salgsafdeling foreslår medarbejderen Jennifer, at firmaet forsøger sig med en ny salgsstrategi, hvor de simpelthen begynder at ringe til køberne. En anden medarbejder, Tony, lytter til forslaget og anser det for at være tåbeligt. Men da han kigger rundt om bordet, lader det til, at de andre i lokale nikker med hovedet i enighed om den nye salgsstrategi. Så begynder han at tænke, alle andre støtter ideen, så må jeg hellere se ud, som om jeg støtter den. Så begynder han også at nikke med hovedet, og gruppen beslutter enstemmigt at implementere den nye salgsstrategi. Det er pluralistisk ignorance, og den tror jeg, at vi er mange, der kender fra mange møder på arbejdspladser, hvor man ligesom tænker, nej, jeg skal ikke. Er det så banalt?
Det er relativt banalt. Altså, en grundlæggende idé i pluralistisk ignorance er, at hvis man ikke rigtig har information nok til at tage en kvalificeret beslutning, så kan det tit og ofte være rationelt at se, hvordan andre omkring sig egentlig har valgt at gøre. Men hvis det er sådan, at vi sidder her om bordet og er i tvivl, så kan jeg godt finde på at kigge på Steno. Og Steno er egentlig også lidt i tvivl, så han kigger på mig. Men og Cordova, han kigger på Steno, fordi han er sådan set også lidt i tvivl om, hvordan der var ledet. Så det betyder, at lige pludselig er det sådan, at vi alle sammen går og betragter hinanden, frem for egentlig at koncentrere os om, hvad problemet er. Og så kan vi stå i den ret kedelige situation, at vi alle sammen tror for eksempel, at den nye salgsstrategi skal implementeres, selv hvis vi personligt egentlig mener, at den skal et sted hen, hvor græsset ikke gror, eller vi reelt er i tvivl. Men blot fordi, at der er et kraftigt signal for alle mulige andre, kan faktisk få os til på passende vis at indtage et standpunkt, som vi personligt ønsker hen, hvor græsset ikke gror.
Men hvis det er sådan, at det her... Nu skal jeg lige være med på. Handler det her om folks investeringer? At de siger, okay, de to andre synes, at det her det er knæme godt selskab at investere i. Jeg ved ikke så meget om det, så det er sikkert en god idé. Og så smider jeg mine egne spareskillinger, eller hvis jeg sidder og forvalter en eller anden portefølje, så smider jeg pengene den vej. Er det det, du mener, der sker, eller
det,
hvad?
Det er i hvert fald, der er rigelige eksempler i bogen, som viser, at den mekanisme i allerhøjeste grad i hvert fald finder sted. Nemlig, at man kommer til, fordi man er i tvivl om, hvordan man skal investere, der vil jeg alt fra børneopsparingen til sin pension, og så kigger man på, hvad andre har gjort. Og hvis andre så har valgt at gå i en bestemt retning, så kan det sandsynligt for, at man også vælger selv at gøre det.
Men det
er jo uagtet, at man faktisk godt kan fejle. Så man giver et rigtig live eksempel. Northern Rock Bank,
England.
Ja, i 2007. Der var det jo sådan, at man var i tvivl om, hvad kunne banken holde, eller kunne den ikke holde? Så man kiggede sig om, man var i tvivl selv, så så man på fjernsynet, og man så i nyhederne, alle løb ned til banken. Og eftersom man ikke rigtig har information, så tænker man, det gør jeg alle de andre, så må jeg også hellere gøre det. Og hvad var konsekvensen? Det var, at alle løb i banken, hvorefter likviditeten tørrede ud, og banken gik ned. Bang! Selvom det faktisk man ikke engang rigtig vidste, om det var egentlig den korrekte måde at løse problemet på, så fordi alle mulige andre gjorde det, så gjorde man det også.
Det er jo også derfor, at man går nationalbanker normalt går ud og holder hånden under banker, fordi... Men jeg vil lige angribe det der, fordi... man behøves jo ikke... Og det der med, at du siger, man behøver jo ikke engang acceptere præmissen om, at det sikkert er en god idé. Hvis man sidder og er daytrader, så har man jo den strategi. Okay, ja, jeg aner ikke noget om den der virksomhed. Jeg kan bare se, at alle folk løber den retning. Og så smider jeg også mine penge i den retning. Det er det, man kan høre i Millionærklubben her mellem 9 og 10. En herre, der hedder Søren Adelvard, jo han synes, at prøver at demonstrere, at man render bare i den retning, som folk render op og eller ned.
Ja.
Og det kan man faktisk tjene nogle penge på, hvis man er rigtig dygtig. Ja,
og man kan også tabe rigtig mange penge
det
på
kan man
det. Det
går
også den anden vej, ikke? Altså, så, du ved, så det underbygger jo dybest set blot den indledende idé, jeg havde om Keynes, nemlig at du kan spekulere produkter op og ned i pris, huse op og ned i pris, alene, eller delvis i hvert fald, på baggrund af, hvad man tror, at andre tror. Og så er vi tilbage i, hvordan det kollektive ansvar for finanskrisen altså også er en del af spillet.
Jeg vil bare lige sige til lytterne, I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af filosofiprofessor ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks, der har skrevet bogen Nedtur Finanskrisen forstået filosofisk sammen med Jan Lundorf Rasmussen. Jeg fik et meget klart billede, da jeg gik i gang på med kapitel 3, kollektiv katastrofe. Så er der et lille citat fra en John Clapham, der siger, økonomisk fremgang er ikke det samme som menneskelig udvikling. Og jeg kan huske, at jeg var til en fest blandt en masse mennesker, der var i byggebranchen der omkring 2006. Og jeg kan huske, at jeg oplevede mig, at jeg følte mig meget, meget udenfor, fordi de var afsindig velhavende. Og jo fuldere de blev, jo mere overgik de hinanden i at fortælle, hvor mange penge de havde tjent på ingenting fornuftigt at foretage sig. Og jeg følte mig meget udenfor, fordi jeg ikke havde nogen mursten, jeg kunne se på, mens jeg blev rigere og rigere uden at lave noget. Og det, når jeg fik det klare billede, så var det jo altså fordi, at økonomisk fremgang, det var der jo i den grad tale om, og fuldstændig vulgært forbrug, og faktisk noget, som jeg synes, uden at kunne definere det, begyndte at være en anelse frastødende. Fordi at det havde ingen som helst forankring i noget åndeligt. Er det det, du også mener? Altså, det er, eller hvad er det, der skal... Når du siger, kapitalismen har altid svinget op og ned fra krise til krise. Men der er ligesom ikke rigtig noget system. Jeg mener, kapitalismen er en naturlov, som så må reguleres. Men du siger, at når jeg har skrevet den her bog, så er det for at undgå en lignende katastrofe.
Jeg vil hellere sige det sådan, at et af de... Det er en ting, som Jan og jeg argumenterer relativt kraftigt for, det er, at eftersom at opturen var relativt kraftig, så kan nedturen komme til at blive så meget mere forstærket. Så det, som er Jan og min ambition med bogen, det er jo ikke at skrive, nu vel, her er grønspættebogen for, hvordan vi undgår kriser i fremtiden. Det vil være at have mega...
Nej, det er heller ikke sådan en missionsk pegefinger, vel?
Nej, I vil bare forklare, folk skal forstå.
Ja, det er den ene del af det. Så det, vi har så megalomane forestillinger har vi jo alligevel så ikke. Men hvad vi dog har, det er følgende nemlig, at vi vil gerne være med til at skære toppen og bunden af kurverne, således at toppen ikke bliver helt så høj, og bunden dermed ikke bliver helt så lav. Og det er det, som de forskrifter og forslag jo egentlig går på at prøve at sikre.
Men man kan jo ikke... Altså, grådighed, det er vel også et eller andet, der er i et menneske. Altså, alle kan sikkert huske, eller mange kan sikkert huske den her film fra 80'erne.
Gordon Gekko
med Michael Douglas i hovedrollen, som ham her, den her børshaj, som proklamerede...
In lack of a better word, greed is good.
Ja, yeah. Hendrik, han er amerikaner, kan jeg næsten høre, så han kan sige det meget bedre end jeg. Og det kan man vel ikke lovgive sig ud af, at der er vel... Altså, grådighed er vel... eller det er jo også en det at folk stræber efter at få formue og dermed muligheder for at købe ting og købe oplevelser eller hvad vi er. Det er vel et vilkår vi bare må leve med, eller hvad?
Altså jeg vil hellere sige sådan at det er selvfølgelig et grundlæggende menneskeligt egenskab at vi fra tid til anden kan være grådige. Og problemet er i en situation, som vi står i nu, som vi også gør opmærksom på i kapitel 8, det sidste, nemlig at vi står lidt i fangernes dilemma, nemlig at under optur er det jo typisk sådan, at succes er individuelt. Så der er store gageordninger, bonuser og gyldne håndtryk, hvem der må det være. Og dem, der i øvrigt er i stand til at skabe vækst og mere værdi for en given virksomhed, bliver sådan en art ridder, som viser vækst og... fremgang og så videre. Se, når det så er hele ramler, så er der selvfølgelig den regning, der kan skulle betales. Og hvor ender den henne?
Ja,
den
ender... Statskassen.
Ja, netop. Den ender kollektivt. Ikke? Så det betyder altså, at succes er individuelt, men krise er kollektivt. Så bliver spørgsmålet, hvordan løfter vi os så ud af det?
Man kan så også sige, at mange af de her virksomheder betaler så også skat, når det går godt. Altså, det skal man jo lige huske på. Jeg siger ikke, at det sådan finansierer det hele, men det man jo...
Altså, vi har i hvert fald underskud
det, man jo, og det man jo kunne gøre ved det, det er jo måske også, at der er nogle aktionærer, som påtog sig et ansvar og siger, ved du hvad, hvordan kan det være, at du skal have en årsløn på 100 milliarder dollars, eller hvor meget man nu får, når det går godt på børsen i New York? Er du virkelig så mange penge værd? Altså, det er jo... Det er jo også det, vil jeg sige, at aktionærerne påtager sig et ansvar med de her fuldstændig sindssyge bonuser.
Ja, og det betyder jo så også i sidste instans, at vi påtager os et ansvar, for så vidt vi også vælger at være aktionærer og købe os selv. Og det er der jo mange, der gør. Ikke engang nødvendigvis sådan specielt velovervejet, fordi det, hvis man har en pensionsopsparing, så kan noget af det være investeret i aktier og andet, i obligationer og alt muligt andet. Og det er noget, som banken håndterer. Hvad vil jeg? Så det betyder jo altså, at information har aldrig været noget, som man ikke skulle have nok af. Og bogens pointe er vel også det her at sige, du kan blive snydt med for lidt information, og du kan blive snydt med for meget. Du kan blive snydt med måden, hvorpå informationen er præsenteret, og du kan blive snydt med måden, hvorpå informationen er sorteret. Og derfor, vær lige opmærksom på i hvert fald de her fire elementer, hver gang du skal tage en beslutning i økonomisk.
Men det er derfor, vi har en erhvervspresse, er det ikke det?
Hvad
har? Det har vi jo en erhvervspresse til at sortere det der.
Jo, men lige præcis erhvervspressen har jo også, og det har vi også eksempler på i bogen, nemlig... at når det går godt, så går pressen typisk med og fortæller, hvor godt det går. Og når det går skidt, så er de også med til at fortælle, hvor skidt det går. Og det betød jo også, at Jyllandsposten for en 14 dage siden, måske 3 uger, nærmere måske nok en måned, når det kommer til stykket, ville begynde at fortælle positive historier fra finansverdenen, for lige præcis at prøve at løbe den her deadlock, hvor den her negative spiral var blevet gentaget og gentaget og gentaget og gentaget, og så får du bare en informationskaskade den anden vej.
Det er jo ikke derfor, jeg er abonnent på Børsen. Jeg skal sådan foregøjle et eller andet rosenrødt billede, hvis det er sådan, at Kimber Sterling er et... pengene forser ud af sådan en virksomhed.
Nå, nej, men du ved, der er sikkert vanvittigt mange eksempler, hvorpå du har ret kort, men der vil også være eksempler, hvorom det gælder, at faktisk økonomien har rettet sig lidt, så du ved, måske skulle man begynde at fortælle den slags historie. Dermed ikke sagt, og det skal jeg ikke blande mig i, fordi det er pressepolitisk andet.
Just the facts, please.
Men, I'm giving you the facts. Nothing but the facts. Men min pointe er blot det her. Der vil være gode og dårlige historier at fortælle. Og det, som var Jyllandspostens forhåbning, det var, at man ved at fortælle nogle gode historier, kunne måske løse den her spiral op. Hvorvidt det lykkes eller ej, det er ikke mit bord.
Må jeg så sige, altså det, for mig, der bliver, jeg er meget, meget svag i økonomi, og jeg er helt bange for det, fordi jeg tror, at økonomi måske er mere indviklet, end det er. Men for mig at se, så ved jeg jo et eller andet sted også godt, at det bare er psykologi. Og så tænker jeg, hvis man så helt lavpraktisk kan komme med noget, der kan virke præventivt på det her, betyder det så, at man måske skulle indrette en form for bederum på de store bankers direktionsgange, hvor man så uanset hvilken religion eller hvad, så kunne gå ind en gang hver dag lige og kigge på sin Gud, uanset hvem det så måtte være, eller hvis man slet ikke har nogen, og sige, husk, der er ånd, der er noget. Og det, på den måde mener jeg, der bliver det jo helt missionsk, ikke at sige, der er andet i livet end grådighed og fremgang, og det kan man jo. Altså, jeg tror ikke, der er mange religiøse mennesker, der har siddet... Jo, det kan godt være, det skal jeg ikke sige noget om, men det er i hvert fald ikke det perspektiv, der har været det altafgørende i den der grådighedsfest.
Nej, det tror jeg er fuldstændig aldeles korrekt. Det er jo ikke det, som er, man kan sige, det aller fokuspunktet for den her bog, men hvad der i hvert fald er fokuspunktet på den her bog, det er, at nogle gange kan det godt betale sig at tage sig selv alvorligt som menneske. Og det betyder altså, at fra tid til anden, når man er i tvivl om det er en god idé, så skal du ikke nødvendigvis kigge på, hvad andre gør. Så prøv at formulere dit eget argument for, hvorfor du mener, at det er det korrekte at gøre. Tilsvarende, når det drejer også om rammeeffekter. Altså, at informationen bliver præsenteret på en måde, som kommer til at lyde rigtig godt. Måske lidt for godt. Så kan det godt være, at jeg godt tænker, måske skal jeg lige stoppe op her og tænke, Er det, jeg egentlig vælger imellem, eller er det måden, hvorpå det er præsenteret på, der er afgørende for, hvilken beslutning jeg tager, og sådan fremdeles. Så hvis der er noget, som er i fokus i den her bog, så er det menneskelig rationalitet. Men menneskelig rationalitet er andet og mere end den individuelle standardrationalitet for nyttemaksimering. Den går i vid udstrækning også på, hvordan vi interagerer som mennesker, og den måde, hvorpå vi interagerer som mennesker, er en del af forståelse af, hvad rationalitet er. Og derfor skal vi forstå os selv bedre for at forstå finanskrisen.
Men det er jo en meget stor pædagogisk opgave, du har påtaget dig.
Men det er også derfor, jeg kun har skrevet bogen. Implementeringen af den overlader vi til andre.
Okay, så men lige sidst, og jeg vil lige sige, når jeg siger just a facts før, så var det fordi, altså, når jeg holder en erhvervsavist, så vil jeg jo ikke have både de gode søde sukkerhistorie eller bare at det hele går af pommeren. Så jeg vil bare have the facts, altså hvordan ser verden ud bedst muligt, bedst beskrevet. Det synes jeg jo det journalistiske ideal. Det var bare det, jeg ville efterstræbe, så det var ikke nogen kommentar til, at du ikke går med the facts. Men lige en ting, Winston Hendrix, før du går.
Yes,
nu sidder vi jo i på vej op eller ned i finanskrisen. Vi har vel nået bunden, og nu... Om vi er et dobbelt dip, eller hvad vi er, det er sådan stadigvæk, der er juryen nok stadig ude. Det går vel forhåbentlig den rigtige vej, men det tager lang tid. Og så tror jeg, det tror jeg også mange andre synes, at om, eller tror, at om 10, 15, 20 år, så får vi en ny bølge, som vi så i nålerne, hvor det bare gik opad. Det som vi så i 90'erne, det som vi så i starten af 80'erne, og det som vi så i 60'erne, og det som vi så i 20'erne ikke mindst. Altså, de brølende 20'er, de brølende 60'er, de brølende 0'er og 90'er. Og så får vi jo igen en eller anden bobleøkonomi, og et eller andet crasher. Folk overinvesterer i et eller andet. I øjeblikket er det måske Facebook. For 10 år siden var det .com-økonomi, og nu, ja. Mm-hmm. Altså, kan du ikke hive den her op af lommen igen om 15 år, så kan du bare lige revidere med de sidste nye observationer, og så kan dig og Jan Lundorf Rasmussen, så kan I lave en anden udgave, måske 2022 udgaven eller 25 udgaven.
Jo, det kan godt være, at vi kan få sådan en lemming-effekt til at køre igen om 15-20 år.
Fordi den var evigt aktuelt. Altså.
Ja, det er en evergreen, som det jo så hedder. Altså, du ved, Jan og min ambition har været at lave en diagnose og nogle forskrifter for det. Og det er vi så kommet den her bog ud af. Og så er vi nok måske nok, når det dertil kommer, en lille bit smule mere optimistisk, du er, end mange har været. Altså selv Nobelpristager og Sten Bockian fra Danske Bank og alle mulige andre har jo diskuteret det her spørgsmål. Og de har sagt, sådan er det bare. Det kører i de her cykli, og sådan er det. Live with it. Og der er, igen, som jeg omtalte før, Jan og min ambition at sige følgende, ja, det kan godt være, at det er svært at undgå det, men måske kan vi tage toppen og bunden af de kurver, således at faldet bliver ikke helt så hårdt for både nationaløkonomien, men så sandelig også for privatøkonomien, for menigmand og liv og levende. Og hvis vi kan gøre det, så er målet med den her bog noget. Jeg håber ikke, at den er evig grøn aktuel. Den er aktuel igen om 25 år. Men hvis den er det, så kan der meget til, at Jan og jeg, vi laver en anden udgivelse, og så prøver at banke det en gang til. Fordi det gør det ikke mere end der sandfærdigt, at det kan gentage sig.
Men kan du se en tegn på, at der er sådan grundlæggende regulering af finansmarkederne eller sådan noget? Altså, hele den der subprime-krise, ja. Den handlede vel også om, at det amerikanske ejendomsmarked bliver jo reguleret. Altså, de regler, der var jo lidt tåbelige.
Altså, den måde, vi argumenterer på, det er, at der er ikke nødvendigvis noget galt med subprime som sådan, som begreb. Og det har den internationale monetære foundation også nævnt. Men hvad der kan være noget galt i, og hvad der kan være problematisk i den her forbindelse, det er nærmere, at kredithåndværket omkring at udskrive de her subprime-lån måske har været mere betænkelige, eller ganske betænkelige. Så du ved, for den betragtning der, så er der stadigvæk noget reguleringsmiddel, der skal ind over. Men hvad man nok må sige følgende, det er, at bygmand Bob har ikke levet forgæves, vel? Altså, yes, we can, som også blev Barack Obamas kampagneslogan i 2008.
Det er simpelthen taget fra Byggemand Bob, det var ikke til mig.
Altså, det ved jeg ikke om... Ja,
han har det vil jeg tænke på, hver gang jeg ser Byggemand Bob sammen.
Det er ikke sikkert, at han i hvert fald har læst Byggemand Bob, men hvad han i hvert fald har erkendelse af, det er følgende, nemlig, at der er visse kriser, som har en karakter, som strukturelt har en sådan karakter, at den kan ikke løftes alene, den bliver nødt til at blive løftet i flok, for ellers ender vi, er der engang i fangernes dilemma. And then we are up shit's creek without a paddle.
Det blev de sidste ord fra Vincent Hendricks. Mange tak, fordi du kom forbi og fortalte om din bog Nedtur, finanskrisen forstået filosofisk, som du har skrevet sammen med Jan Lundorf Rasmussen.
Tak for at komme.
Så skal vi videre til dagens sidste emne. Og nu har vi nemlig, mens vi sad og snakkede her, fået besøg her i studiet af kronikør Mathias Herup Nielsen og debattør Eva Agnete Selsing. Du er borgerlig debattør. Du kalder dig også filosofisk husmor på din Facebook-side. Er det ikke nogenlunde korrekt?
I hvert fald husmor. Jeg tror ikke, jeg har kaldt mig filosofisk husmor, men jeg kan mig i filosofi og uddannelse.
Ja, det er det. Nå, men så kan vi jo godt gå så langt som til at kalde dig filosofisk husmor. Men grund til, at vi sidder med jer to her, det er jo, at du, Mathias Herup, ja, skrev en kronik i Information med overskriften Myten om nyderen og yderen.
Ja.
Og det er jo et højaktuelt emne, og det der er din pointe, det er jo altså det her med, at det der er arbejderklassens fjende nummer et, det er ikke længere arbejdsgiveren, som i sådan en gammeldags sådan røde mor-grafik er en stor, tyk mand med en bowlerhat og en stor cigar, der ligger i hængekøjen og tager det arbejdende folks penge. Nej, nu er fjenden, det er dem på overførsel.
Hans Brix-tegning fra Kommunistbladet, Arbejderbladet.
Ja.
For 30'erne, ja, okay.
Og det er den historie, du siger, der er, at det er den fortælling, vi lever med lige nu. Og der kalder du det, at du skriver, at hvis velfærdssamfundet som solidarisk projekt er truet, er det næppe af horder af moralsk anløbende nydere, men snarere af de samtidsfortællere, der bidrager til myten om yderen og nyderen. Mm. Og så er det, jeg siger, hvem er de samfundsfortællere, du hentyder til? Er det den filosofiske husmor her?
Som smiler herovre.
Ja, altså hun kunne nok godt være en af dem. Altså jeg synes, at der er en fortælling i tiden, som er blevet mere og mere tydelig, lidt ligesom du ridser mit blik i kronikken op også bedre, som en fortælling i tiden, som er blevet mere og mere tydelig, som siger, at samfundet består grundlæggende af to forskellige grupper af mennesker. På den ene side, så er der de bidragydende skaffedyr, som er menneskerne på arbejdsmarkedet, dem der yder, det er yderen, og på den anden side, så er der nyderen, som står uden for arbejdsmarkedet, og som nyder godt via velfærdsstatens omfordelingsmekanismer af de penge og den værdi, der bliver skabt på arbejdsmarkedet, uden selv at røre en finger. Og det, som jeg prøver at gøre op med den her kronik, ved at kalde det for en myte, det er den hets, som jeg oplever, der i øjeblikket rettes mod mennesker uden for arbejdsmarkedet.
Eva Selsing, altså... Har Mathias ramt plet? Er du i gang med at lave en fortælling om...
En hets
mod de dovne, uproduktive, arbejdsløse...
Du er selv ude på arbejdsmarkedet.
Nej, jeg er der på arbejdsmarkedet, i en eller anden forstand.
Jeg tror, du var husmor.
Men føler du dig ramt af det, som Mathias Hever har skrevet?
Ja, jeg føler mig ikke ramt, men jeg er selvfølgelig uenig. Altså, jeg ved ikke, om der er tale om en hets. Hvis der er nogen, der bliver hetset, så er det da de mennesker, som går på arbejde og får taget de penge, som de selv tjener. Det er jo ikke naboen, der går på arbejde. Det er jo dem selv, der arbejder. Og får konfiskeret de fleste af de penge, som de tjener i skat. Men derover, så er jeg allermest uenig i, at der er tale om en myte. Altså, noget bliver jo ikke en myte, bare fordi, at man siger, at det er en myte. Det er en kendsgerning, at vi har noget, vi kalder en velfærdskoalition i Danmark. Altså 2/3 af befolkningen har deres primært udkomme i et eller andet forstand fra det offentlige. Altså, man kan stemme sig til andre menneskers penge. Det er en kendsgerning. Altså, det er ikke en myte, det er simpelthen altså, faktuelt.
Mathias snakker om, det er jo også, altså, at dem, der går arbejdsløse, altså okay, jamen, de vælger så at gå arbejdsløse for at stemme sig til dine og mine penge. Er det det, du mener?
Jeg tror ikke, at der er så mange, der vælger at gå arbejdsløse for at stemme sig til andre menneskers penge. Jeg siger, at det er en kendsgerning, at vi har en stor del af befolkningen, som på en eller anden måde får deres primære udkomme fra det offentlige, og som derfor har en interesse i, at have systemet indrettet sådan, som det er i dag, hvor det er svært for de såkaldte ydere at få lov til at leve det liv, som de gerne vil, og få lov til at beholde lidt flere af de penge, som de selv har tjent.
Altså en stor offentlig sektor og høje overførselsindkomst.
Ja.
Det lyder jo faktisk næsten som om, at du, Eva Selsing, du giver Mathias ret. Hun har fortalt den historie, og det er sådan, det er. Det er ikke nogen myte.
Det, jeg siger især, er en myte, som jeg synes er ved at manifestere sig, Eva. Det er, at der er en klar moralsk forskel også på de mennesker, der er på arbejdsmarkedet, og på de mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet. Vi hæfter alle mulige lidet atroværdige moralbetegnelser.
Bare tal videre. Ja, vi retter lige på en mikrofon.
Ja. De mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsmodtageren bliver beskrevet som luddoven, som en, der ligger hjemme i hængekøjen eller hjemme på sofaen. Den arbejdsløse akademiker bliver beskrevet som en snob, som ikke vil tage job i Netto, eller som ikke vil rejse til Jylland for at tage arbejde. Og den studerende bliver betegnet som en, der er forkælet. Det vil sige, at der vokser en fortælling frem om den, der er uden for arbejdsmarkedet, som en form for moralsk underlegen. Det siger jeg, det er en myte, fordi der er ikke noget moral og værdiskel mellem de mennesker, der er på arbejdsmarkedet, de mennesker, der er udenfor. Den, der er studerende i dag, er jo i arbejde næste år. Den, der blev fyret i går, var jo en kollega i forgårs, osv. Så der er ikke noget klart moralsk skel. Og så din anden pointe, at der er en velfærdskoalition, som stemmer sig til andre folks penge. Jeg synes simpelthen, det er noget sludder. Altså de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet, vil jo gerne have et arbejde. Altså, de har jo ikke et ønske om at blive i den situation, som de er i lige nu. Der er 160.000 mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, som gerne vil have et job, og som gør, hvad de kan for at få et job, men som ikke kan, fordi der ikke er job nok. Det er sådan et lidt ubehageligt syn på dem at sige, at de gerne vil stemme sig til dine penge, når de virkelig gerne vil ind og yde noget.
Ja, du taler om, at det er et ubehageligt syn. Og at der bliver hæftet nogle markader, som du ikke bryder dig om, på nogle af de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Mm. Og det der er korrekt, at der bliver brugt nogle skrappe ord engang i den offentlige debat, altså hvad kapitalister og småborgerlige mennesker, den stakkels revisor, som bor inde bag ligusterhækken og reproducerer sådan den fascistiske kernefamilie, og hvad der ikke er blevet sagt om ganske almindelige mennesker, dem som vi kalder ydre gennem tiden, er jo heller ikke ret. Men sådan er det nu engang i den offentlige debat. Når folk de ser nogle uretfærdigheder, så reagerer de ved at bruge et sprog, som er lige så skrapt. Det, der er sket efter Carina-debatten, det er, at der er nogle mennesker, som føler sig udbyttet, som du også selv refereret til i din kronik, og jeg har ovenikøbet selv brugt betegnelsen en gang eller to, at der er nogle mennesker, som føler sig udbyttet, føler sig snydt, føler sig holdt for nar, når en ufaglært, hårdarbejdende familiefar tjener sådan lige omkring det samme, eller ovenikøbet lidt mindre ved at gå på arbejde hver eneste dag, tjener mindre end Carina, der sidder derhjemme på 20. år med noget angst. Så er der eller nej, jeg vil gerne lige have lov, for du havde en lang replik lige før. så er der et eller andet galt. Og det er rigtigt, at der er tale om nogle forskellige moralske systemer eller forskellige moralske opfattelser af, at tilgangen til arbejde. Er det i orden, at jeg lader andre mennesker arbejde for mig? Er det okay? Vi har haft, altså siden 68 med Hanne Reintoft og sådan hele den her sociale ingeniør-offerdyrkelses kult, har vi fået det på en eller anden måde gjort legitimt, at det er okay, at man siger, nej, jeg har noget angst, jeg vil have noget hjælp, jeg har brug for, at der er nogen, der kommer og gør det sådan, så at jeg har det bedre. I stedet for at sige selv, jeg har noget angst, det er muligvis ikke permanent, hvis det var, havde jeg nok fået en førtidspension, så nu gør jeg, hvad jeg kan for at få det bedre og tage mig af de børn, som jeg selv har valgt at sætte i verden.
Så tror jeg, Mathias Heo skal have lov.
Altså, Carina er jo ikke et særlig godt eksempel på noget som helst. Hun viser sig, hun er måske bare et godt eksempel på, at Özlem Cekic ikke kunne finde et godt eksempel på en, der var fattig.
Og det er ikke et godt eksempel på, at der måske ikke er den der enorme fattigdom,
som du talte om. Nu skal Mathias Heo lige have lov.
Nej, det er det faktisk ikke. Problem. Altså, okay, det vil jeg gerne lige svare på om lidt. Men det, som jeg bør ind på, det er, hun er ikke et godt eksempel på fattigdom. Hun viste sig at have 3.000 kroner mere om måneden, end OECD's fattigdomsgrænse tillader. AE-rådet fandt over 200.000 mennesker herhjemme, som lever under den grænse. Det vil sige, hun var ikke et godt eksempel på fattigdom. Jeg synes, det hun var et godt eksempel på, det var, at der er sket en form for højredrejning af vores kollektive bevidsthed herhjemme, hvor det i stigende grad bliver legitimt at sparke nedad på de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Og hun er jo heller ikke et godt eksempel på det mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet generelt. Det mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet generelt, har jo ikke siddet med social angst i 20 år. Der er jo rigtig, rigtig mange, for eksempel nyuddannede akademikere, som lige nu sindssygt gerne vil have et arbejde, og som kommer ud i en velfærdsstat, som ikke bare sylter dem, men som tværtimod tager aktivt hånd om dem og får dem til meget, meget hurtigt at lægge en jobplan for sig selv, sende 2-4 ansøgninger om ugen, gå ind på Jobnet på ugenlig basis og tryk ja, jeg er aktiv jobsøgende, sender dem i aktivering hos andre aktører, altså private virksomheder, som gør et hav af ting for at aktivere sine borgere. Det er da ikke nogen mennesker, som ligger tilbage i hængekøjen, og som bare venter på at stemme sig til andre menneskers penge. Det er da tværtimod mennesker, som rigtig, rigtig gerne vil have et job for det første, og som møder en stat, der ikke bare sylder. Altså, du arbejder med et velfærdsstatsbegreb, som er totalt outdated. Den velfærdsstat, vi har i dag, er jo ikke en passiverende stat. Det er jo en aktiv stat, som gør, hvad den kan.
Den er meget aktiv. Men du iværksætter eller søsætter i hvert fald selv en myte også i din kronik. Altså, du har også sagt det flere gange her nu, at dem, der er uden for arbejdsmarkedet i dag, er dem, der er inde og bidrage i morgen, underforstået af den her kæmpe gruppe af mennesker, vi har. Altså andelen af den danske befolkning, som er ude af arbejdsmarkedet, at de lige om lidt ryger ind på arbejdsmarkedet igen. Det er jo forkert. Altså omkring 2/3 altså, af de mennesker, der er...
Er det ikke lige lovligt forenklet? Altså jeg har været både ude og ind, jeg har både været nyder og yder. Altså, det
hvis
er jo
jeg
ikke
lige
sådan,
må færdiggøre
kun...
min pointe. Altså 2/3 cirka af dem, som er ude af arbejdsmarkedet, er det jo rigtig, rigtig, rigtig længe. Vi har en stor gruppe af mennesker, som ikke... Altså, og der taler jeg altså ikke om SU-modtagere, og almindelige dagpengemodtagere, der taler vi om førtidspensionister, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere. Og mange af de mennesker, som rigtig nok altså, er i bevægelse i de her grupper, og så er der også noget revalidering og noget ledighedsydelse. Mange af de mennesker, som er i bevægelse i den her gruppe, de cirkulerer mellem forskellige ydelser, ikke ind og ud af arbejdsmarkedet. Så det er simpelthen forkert, når du siger, at alle de her, altså den her kæmpe gruppe af mennesker, som er ude for arbejdsmarkedet, er nogen, som er kolleger i morgen, selvom de sidder udenfor i dag. Det er altså ikke korrekt.
Det har jeg heller ikke sagt.
Så du medgiver, at vi har en meget, meget, meget stor del af den danske befolkning, som er på permanent forsørgelse.
Nej, jeg bruger som et eksempel, at den, som er studerende i dag, er i arbejde om 2 år. Og så kæder jeg det sammen med, at den fortælling, som du leverer, den så at sige stempler alle. Altså den sondrer ikke mellem Carina, der har været på kontanthjælp i 20 år, og så alle de andre. Den nyder fortælling, den hæfter nogle lidt atroværdige moralske begreber på mennesker uden for arbejdsmarkedet generelt. Og det er et problem, og det kan mine eksempler bruge til at give et eksempel på, hvorfor at det er et problem.
I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Vi har en debat om yder og nyder til samfundet.
Eller om myten om yder og nyder.
Eller myten om det.
Alt afhængig af, man nu holder med.
Og I kan selvfølgelig blande jer i debatten ved at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Facebook, Cordua og Steno. Mathias Heerup Nielsen, du skriver blandt andet, i din kronik, som kom i information her for i den her uge her. Ja. Og når den siddende regering i det nyligt lancerede udspil til en skattereform, Danmark i arbejde, vil hente 3 milliarder kroner fra førtidspensionister, kontanthjælps- og dagpengemodtagere og indføre skattelettelser for danskere i arbejde, er det et fint eksempel på realpolitisk tænkning i tråd med tidens ånd. Mm. Det, du repræsenterer, det er ikke en tabt kamp. Altså, det er simpelthen hele synet på velfærdsstaten, som jo sådan set er ved at ændre sig, når selv SF accepterer, at de her universelle velfærdsydelser, som vi alle sammen skulle kunne få ved at indbetale til staten via vores indkomstskat og andre ting. Når det er opbrud, så er der jo kun Enhedslisten og på nogle dage Dansk Folkeparti, som jo sådan bakker op om dit synspunkt i virkeligheden. Fordi når du siger tidens ånd og skyder på nogen som Eva Agnea Celsing og andre, ja. så burde du virkelig rette alle kanonerne mod Willy Søvdal og kompagni. Skulle du ikke?
Nej. Altså, ja, det er et fint eksempel, udspillet til en skattereform, men det er jo ikke det mest rendyrkede eksempel.
Ja, du nævner det jo selv.
Jo, men det er fordi, det er et spædt tegn på, at selv den røde regering er ved at og indoptage en særlig logik, som ligger i tråd med den ånd, jeg beskriver. Men de mest rendyrkede eksempler findes jo ikke hos Willy Søvndal. De mest rendyrkede eksempler på den retorik, jeg gør op imod, den findes hverken hos Willy Søvndal, eller hos Margrethe Vestager, eller hos Helle Thorning. Den findes længere ude mod højre på det politiske spektrum.
Jo, men betyder det så ikke, at arbejdsmarkedsreformerne har jo gået den her retning de sidste 15-20 år? Det er jo ikke noget nyt, det her.
Altså, Mathias, jeg må også lige have det. Altså, er det ikke bare... Altså man kan så sige, du bryder dig ikke om Eva Celsings fortælling. Men den fortælling er kommer fra den fløj, og så er Willy Søvndal og Helle Thorning, de har fået så store ører og lytter gladeligt til den
der fortælling. Ja, den er blevet mainstream.
Ja.
Men om det er en tabkamp, altså måske er det en tabkamp, altså jeg håber da, at jeg kan bidrage til så at tage kampen op igen. Det er jo da den ene grunde til, at jeg blander mig i den offentlige debat, og at jeg vælger at gå herind og sidde og snakke med jer om det.
Jo,
altså,
det er jo bare.
Jeg tænker også, at det her det er også en kamp i virkeligheden om menneskesyn, fordi det, der ligger i det, jeg beskriver i udspillet til skattereformen her, det er virkelig også et menneskesyn, som bygger på noget, som er blevet højaktuelt i den her debat, især efter besøget hos Carina for et halvt års tid siden, nemlig at det skal kunne betale sig at arbejde. Altså det her med, at det skal kunne betale sig at arbejde er blevet sådan et slagord, som virkelig klinger over alt i tiden.
Ja, som selv Thor Møre og Petersen går rundt og siger.
Ja, og som, jamen, det er nærmest blevet et tegn på det at være dansk i virkeligheden. Altså hvis man sidder til et eller andet middagsselskab, og man ikke lige ved, hvad man skal sige, og der kommer lidt pinligt tavshed, så kan man jo altid sige, det skal jo kunne betale sig at arbejde. Nå ja, og så nikker alle og siger, det er også rigtigt, det skal kunne betale sig at arbejde. Så det bliver på noget lige så dansk, som at sidde og drikke snaps og bide til leverpostejsmadder. Men det er en grund til, at jeg gerne vil gøre op med det. Men, altså, det er jo noget, som... Det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke skal kunne betale sig at arbejde. Jeg siger, og det er jo på en måde en plusårskonstruktion, som ingen rigtig kan være imod. Der er ikke nogen, der vil sige, at det ikke skal kunne betale sig at arbejde. Men jeg synes, det gemmer på et menneskesyn, som er en lille smule unuanceret, en lille smule simpelt, at det skal kunne betale sig at arbejde. Altså, det er virkelig det synet på mennesket som en simpel, rationel økonomisk agent, som altid vil gå derover, hvor der er flest penge at hente. Altså synet på mennesket som en homo economicus. Jeg vil godt vende tilbage til, hvad mit menneskesyn er senere i programmet, men...
Søsætter sådan et gammel marxistisk narrativ og forsøger at sætte os borgerlige debattører ind i det, ikke også? At vi ligesom er drevet af nogle økonomiske klasseinteresser, der bare er med omvendt foretegn, ikke også? Men jeg er da enig med dig, når du siger, at det faktisk også handler om menneskesyn, fordi det her problem, vi står med i dag med velfærdsstaten, der vokser og vokser, er jo ikke først og fremmest økonomisk. Det er et spørgsmål om holdbarhed selvfølgelig på lang sigt. Der er det økonomisk, men det er i høj grad også, og måske først og fremmest, et spørgsmål om kultur. Og der handler det om moral. Det handler om det syn, vi har på næsten. Forventer vi af næsten, at han er sådan en, der kan klare sig selv? Eller gør vi, ligesom Hanne Reintoft for eksempel, jeg taler lige færdig her. Hanne Reintoft for eksempel går ud fra, at dem, der tilhører en bestemt kulturel klasse, ikke kan finde ud af at klare sig selv. Og det er jo ligesom den del af fortællingen, som slet ikke er med i din kronik, at det der er sket, det der er vundet frem, det menneskesyn, der er vundet frem siden 68, jo er dybt ubehageligt, fordi at vi ikke anerkender, at næsten, altså ham, der kommer fra en anden del af, hvad skal man sige, af det kulturelle lag i Danmark, end vi selv gør, også med skrivende akademikere i medierne osv., at de ikke bare sådan per automatik kan finde ud af at træffe rationelle valg på deres egne vegne. Ikke? Og som følge af den moralske habitus, der har bredt sig i behandlerstaten, har vi nu en kæmpe stor gruppe af mennesker, som ikke kan klare sig selv, ikke vil klare sig selv, for det er blevet legitimt, det er blevet opportunt. Og det er et politisk, et moralsk og et menneskeligt svigt. Og det skal du forsvare.
Kære Eva, prøv lige at høre her. Du taler om 68. Har du set, hvad der er sket med vores såkaldte behandlerstat siden Poul Nyrup Rasmussens arbejdsmarkedsreformer i 90'erne og frem til i dag? Den er der forvandlet sig. Den er der blevet til en aktiv stat, som i høj grad gennem uddannelsespolitik, igennem aktiv gennem social- og beskæftigelsespolitik. Jamen, det er det, du forholder dig til. Du ser velfærdsstaten som en black box, og hvis tallene på bundlinjen vokser, så må det betyde, at behandlerstaten bliver større. Det,
der kommer flere
du savner et kvalitativt parameter for, hvad velfærdsstaten er. Den er ikke kun et kvantitativt parameter. Den er ikke kun noget kvantitativt, også noget kvalitativt. Der er sket en række kvalitative forandringer af uddannelsespolitikken, af social- og beskæftigelsespolitik, som har dannet en aktiv stat, som faktisk på en måde deler aktiv dit menneskesyn, som, ja, det er der for eksempel nogle højtstående sociologer,
jamen, hvad betyder
der kalder
en aktiv stat?
Eller en konkurrencestat, som Ove Kaj Pedersen kalder den. Jamen, det kan jeg da godt forklare dig. Det lyder måske abstrakt, men det betyder konkret, når man kommer ud som arbejdsløs i dag, uanset om man skal på kontanthjælp eller i dagpengeland, så er der en stat, der meget, meget hurtigt griber fat om en og siger, du kan godt, ansvaret for at komme i job er dit eget.
Men kan du
få lavet en jobplan.
Kan du ikke høre, hvordan, at det lyder
hvordan,
dumt,
hvordan er det
at staten skal sige til dig, hvordan er
det
en behandlerstat? Men kan du ikke høre, at det lyder mærkeligt, at du siger, at vi har en stat, der skal gå ind og sige til den enkelte, det er dit eget ansvar. Det burde da bare ligge i luften, så at sige, inden.
Og det gør det også. Det vil sige, at det er en stat, der misforstår, at mennesker... vil du sige, at folk, der kommer ud fra CBS og som har været ude i arbejdsløshed, der er 40% arbejdsløshed blandt døffere efter at have været ude et år lige nu. Vil du sige, at de som udgangspunkt ikke selv kan finde ud af at gå ud og søge jobs? Selvfølgelig kan det. Der er ikke noget, de mennesker hellere vil end ud at have et job. Så har vi en stat, der går ind og siger, nu kommer vi og skal hjælpe dig, lille ven. Du skal lægge en jobplan for dig selv. Du skal søge 2-4 jobs om ugen. Og ja, det er da en form for dobbeltkonfekt, fordi selvfølgelig kan mennesker godt det fra bunden af. Det er det.
Hvorfor så ikke lade dem?
Det er pragtfuldt, men
hvorfor
engageret...
Så ikke lade dem? Det er jeg fuldstændig enig med dig i.
Hallo, det er meget dejligt med en meget engageret debat, men jeg vil godt lige invitere en tredje debattør indenfor, for vi har nemlig en telefon til Claus Larsen i Gilleleje.
Ja, goddag.
Velkommen til programmet. Hvad vil... du skal lige vente med at udbrede dig nu, fordi vores to meget engagerede, entusiastiske debattører, nu har de fået hovedtelefoner på, så nu kan de også høre, hvad du vil bidrage med.
Fantastisk. Jamen det er jo, I snakker meget om, både på højre og venstrefløjen, snakker man meget om, at alle de her nyder, og nu skal de ikke lægge staten til last. Men min anke i hele det her, det er tilbage under højkonjunkturen i 2006-2007, der snakkede alle økonomerne om, at vi havde for få arbejdsløse. Og det var årsagen til, at lønningerne blev presset op.
Det kan jeg godt huske, det var nationalbankdirektøren.
Skulle vi have nogle flere arbejdsløse? Så mit spørgsmål er både til højre og venstre, at det der mantra om, at nu skal vi have så få arbejdsløse som overhovedet muligt, det hænger jo ikke økonomisk sammen.
Vi skal vel have et så få arbejdsløse som overhovedet.
Nej, det kan jeg nemlig huske. Det var Nationalbankdirektøren Niels Bergstein, der begyndte at hylde de arbejdsløse, fordi ellers så ville det presse lønningerne for voldsomt.
Men det man jo siger, det, man taler om det der, jeg tror det hedder hysteresis på økonomsprog, og det er jo det der, når der er... Når arbejdsmarkedet er så presset, fordi der er simpelthen ikke nogen at ansætte, så ryger lønningerne op, og så skaber du inflation, og det er trist og kedeligt. Altså, vi skal vel satse på at få så lidt arbejdsløshed som overhovedet muligt, uden at vi får de der lønstigninger. Og det gør vi at skabe et så perfekt et marked som overhovedet muligt. Men altså, det er jo svært, men det er jo en øvelse, som økonomer og politikere jo har arbejdet med i masser af år. Og nu tror jeg, der er nogen, der har markeret...
Ja, Claus Larsen, du vil også gerne høre, hvad Eva Selsing og Mathias Hæve Nielsen siger om det, ikke?
Jo.
Værsgo, Eva Selsing.
Ja, tak. Altså, mit bliver faktisk mest et spørgsmål til den eneste økonom, der er i studiet, nemlig jeg. Fordi jeg ved ikke noget om højre- og lavkonjunktur, men jeg har læst mig til, at vi i disse tider faktisk har en historisk lav arbejdsløshed, sådan så at hele den her snak om, at det er et meget, 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 meget stort problem, som især kommer fra venstrefløjen, at det er noget hulabulla, men det tør jeg ikke udtale mig om, fordi jeg har ikke den nødvendige indsigt, men...
Man kan jo mål på 50 år, så er den lav.
Ja.
Mål på 10 år, så er den høj. Okay. Altså det er sådan lidt, hvor lægger du snittet henne? Mathias, her. Har du en kommentar til lytteren her?
Jeg har lidt glemt, hvad spørgsmålet egentlig var i mellemtiden.
Claus Larsen, vil du formulere dit spørgsmål til Mathias Heerup?
Jamen, det gik på, at det dilemma, der ligger i, at det er en utopisk verden, der bliver talt om, når vi skal have, hvis vi skal ned på et Anders Foghsk niveau, som tilbage i 2006-2007 stykker, som hvor vi lå på de der 50.000 arbejdsløse, jamen det al logik i den her verden siger jo, at lønningerne bliver presset i vejret, når vi mangler arbejdskraft, ikke?
Jo, altså, jeg tror, altså min kommentar for det vil være, jeg
synes... Mathias Heerup, ja. Værsgo.
Min kommentar med det, tror jeg, på det, tror jeg, må være, at jeg, noget, som jeg har tænkt meget over, det er, hvorfor vi bliver ved med, og det er måske også noget, som du kan svare på, Jarl, hvorfor vi bliver ved med at fokusere så meget på udbuddet af arbejdskraft, når det virker som om, at der ikke rigtig er brug for alt det udbud af arbejdskraft, som der hele tiden bliver skabt. Altså, hvorfor skal man... Altså, i virkeligheden, det er meget den der dream-modeltænkning der, som siger, at vi hele tiden, hvis bare vi sørger for, at der er nok udbud af arbejdskraft, så skal det hele nok gå. Men altså, det har jo betydet nu efterhånden nogle år, 2008 og frem til i dag, at vi får en hel masse mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet, til at skulle stå til rådighed for et arbejdsmarked, som ikke rigtigt står til rådighed for dem. Det kan jeg da godt forstå, at der er nogen, der synes er problematisk.
Jamen det, altså økonomernes hvad skal man sige, erfaringer er jo, at et udbud skaber sin egen efterspørgsel. Altså, sådan er det. Altså, vi havde Jørgen Søndergaard, som er anerkendt økonom, og som meget bekendt ikke hører til på nogen fløje. Altså, han har været med i både Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionen osv. Han siger jo, at jamen, altså, et udbud, arbejdsudbud vil skabe sin egen efterspørgsel. Og der er jo også nogen, der siger, at arbejdsstyrken jo vil falde de kommende år, fordi de store årgange nu går på pension, og så er der de her meget små årgange fra midt-80'erne, at de vil komme ind og få det her job. Men det ved vi jo ikke noget om, men man kan ikke sådan forudsige alt muligt, men altså, men den økonomiske sagkundskab har faktisk konsensus omkring de her ting. Og i virkeligheden er det jo kun Enhedslisten, der sådan abonnerer på, at de her forestillinger, og nogle gange er fagbevægelsen, fordi den her regering, som er officielt er rød, den fører en politik, der skal øge arbejdsudbuddet rent massivt. Det er det, der skattereformen handler om. Ja, trepartsforhandlingerne handler om det. Så jeg vil sige, at den debat er tabt, men du har selvfølgelig lov at føre den.
Jeg vil så bare lige sige, fordi det var jo via Claus Larsen i Gilleleje, at vi fik omdannet den her debat til et slags spørg Cordua. og det vil sige, at vi måske lige skal catche op på, at det var jo i udgangspunktet Eva Selsing, og der diskuterer med Mathias Heerup Nielsen, der har skrevet en kronik i Information i denne uge, og tiden er ved at løbe fra, så der er kun plads til et par korte træfninger her. Og Mathias, altså nu endte det med, at du blev dig, der sad og spillede spørgsmål, men du kæmper jo, hvis jeg skal mærke, så er det egentlig, måske hvis man skal skære det ind til benet bare, at nu må det altså holde op med, at alle folk, der ikke ræser derudad og ikke lige er i den situation, hvor de kan klare sig selv, at de skal have lov at blive behandlet som anstændige mennesker, ikke?
Ja, det er i hvert fald det, der har vækket min motivation til at skrive den her type af tekst. Men det er da også en angst for, altså jeg mener faktisk det her, du startede med at citere min slutbemærkning med solidariteten, som er vigende. Altså prøv at overveje, hvad er det for en politisk rationalitet, der kan gro inden for en ramme, der handler om yderne og nyderne. Jamen det er da kun en form for politisk logisk tænkning, som siger, at vi skal gøre det bedre for yderne og relativt dårligere for de mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet, altså nyderne. Det vil sige, den politiske rationalitet, som kan gro inden for den her rammefortælling, som jeg har ridset op i Information, det er det, der på sigt vil være en afvikling af velfærdsstaten, som vi kender den, og det synes jeg er dybt problematisk.
Så du mener jo altså så også, at der stadigvæk er, altså, at der er en stor modsætning mellem det, at altså være nyder og yder?
Nej, jeg mener, at der er en klar fortælling om, at der er en klar modsætning og en klar moralforskel, men jeg mener, det er en illusion, som nu er ved at få realpolitiske konsekvenser, men som vi bør gøre op med, og som der ligger en venstrefløjskamp i at prøve at gøre op med.
Eva Selsing, vil du sige noget? Det skal være meget kort.
Jamen, jeg er da enig med Mathias i, at det, altså, der er et uanstændighedsparadigme, og der er et sådan solidaritetsparadigme, som vi bliver nødt til at forholde os til, at det er svært for yderne at være solidariske med nyderne, når de bliver plukket i skat.
Tak skal I have, begge to, Mathias Heup Nielsen og Eva Agnete Selsing. Det var alt fra Cordua og Steno denne her gang. Når vi vender tilbage samme tid i næste uge, så sender vi direkte fra folkemødet på Bornholm.
Og jeg glæder mig.
Ja. Fordi jeg er jo bornholmer.
Hvad så, Alinge?
Ja, fordi folkemødet, det er jo sådan årets store politiske festival, eller hvad kan man kan også kalde det, en politikermesse, Men her, der kan vi i næste uge byde på sang og musik, blandt andet i selskab med Søren Pind og med Dansk Folkepartis forsanger Kim Christiansen, og det er ham, der står bag denne her. Tak for i dag.
Det nu være forbudt at ryge sig en serut sammen med Kai og Rut med på Café Bullemot. Vi vil have øl og røg og til at tage en smøg, selvom vi ikke er så.